Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash ju ftoj të ndiqni. Çështja e Trepçës mund të destabilizoj situatën, thot kryetari i listës sërbe Slavko Simić. Kosova nuk ka qasje në pronat e saj në Serbi, pranon AKP-ja. Një vajzë nën moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në raportin e organizatës Save the Children. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë të jashtëzakonshme në lidhje me arrestimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nehat Thaçi, nga ana e autoriteteve të Serbisë. Thaçi është arrestuar më 29 shtator në vendkalimin kufitar në Konçul dhe me vendimin e një gjykate të lartë në Nish i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Thaçi të hënën është dërguar nga burgu i Nishit në Beograd, ku është marrë në pyetje në gjykatën speciale. Avokati i tij Sead Spahović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Thaçi ka mohuar të gjitha akuzat që ngarkojnë atë me veprën e terrorizmit. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Paul Ryan tha se nuk do të mbrojë kandidatin republikan për president Donald Trump pas komenteve vulgare që ka bërë për gratë. Ryan, i cili është edhe vetë republikan, tha se nuk do të bëj fushat me Trumpin për para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Në vend të kësaj, ai tha se do të bëj fushat për kandidatët republikan të Kongresit. Në një video të vitit 2005 e publikuar të premten, Trump tregon se si ka dashur të ketë marrëdhënie seksuale me një grua të martuar dhe bën komente të pista për gratë. Fushata e kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton tha se është shumë vonë për liderët republikan që të kthehen kundër Trumpit. Grupi militant Shteti Islamik ka konfirmuar vdekjen e shefit të propagandës për të cilin Pentagoni ka thënë se është vrarë në një sulm ajror të SBA-s muajin e kaluar në Raqqa të Sirisë. Në një deklaratë të postuar online, grupi militant ka nderuar, siç ka thënë, martirizimin e Vail Adil Hasan Salman Al-Faidit, i njohur po ashtu si Abu Muhammed Al-Furkan. Deklarata nuk ka sqaruar se kur, ku apo si është vrarë ai. Pentagoni ka thënë muajin e kaluar se një sulm ajror i SBA-s më 7 shtator ka vrarë Fayadin. Është thënë se Fayad ka qenë ministër i informacionit i Shtetit Islamik që ka mbikëqyrur propagandën e tij. Një vajzë nën në moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në një raport të organizatës ndërkombëtare për fëmijë Save the Children. Studimi nxjerr në pas se vajza 10 vjeçë detyrohen të martohen me burra shumë më të vjetër në vendet si Afganistani, Jemeni, India dhe Somalia. Save the Children thot se martesa e hershme mund të shkaktojë ngjecje në çdo etapë të jetës së vajzës. Konflikti, varfëria dhe kriza humanitare si faktorët kryesor që çojnë në martesa të fëmijëve. Raporti Save the Children përkon me ditën ndërkombëtare të vajzës që shënohet sot. Kompania Samsung ka kërkuar nga të gjithë poseduesit e telefonave Galaxy Note 7 që t'i fikin ata derisa të hetohen raportet e reja për shpërthimin e tyre në flak. Kompania jugkoreane po ashtu ka thënë se do të ndalojë të gjitha shitjet e telefonave. Në shtator, Samsung ka tërhequr nga tregu 2.5 milion telefona pas ankesave se bateritë e tyre përfshihen nga flakët. Më vonë, kompania i ka siguruar konsumatorët se telefonat e zëvendësuar janë të sigurt, por tani ka raporte të reja se edhe telefonat e rinj kapen nga flakët. Pasi siguria konsumatorit mbetet prioriteti ynë kryesor, Samsung kërkon nga të gjithë partnerët në nivel global të ndalojnë shitjen në Galaxy Note 7 derisa të zhvillohen hetimet, ka thënë kompania. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zdenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zdenel, kërkesa e presidentit Thaçi për ndriçimin e vrasjeve në Kosovë?
E përdisme e koaditore Valona shkrua në numrin e sotëm se veprimi presidentit Thaçi konsiderohet si tendencë ndërhyrje e bajraktarizmi, ndërkohë që, si shtekson gazeta, adresimin e këtyre çështjeve mund të bënte shumë herët sa ishte kryeministër. Gazeta citon jurist të kanë thënë se posti i presidentit të Republikës nuk ka ndonjë kompetencë për kitazin e propozimin e zhvillimit të politikave dhe strategjive për luftimin e kriminalitetit në Kosovë. Në këtë kontekst, të njohës të çështjeve juridike kanë rikujtuar se kushtetuta e shtetit përcakton se presidenti i Kosovës garanton funksionimin kushtetues të institucioneve, përfshirë prokurorin e shtetit, këshillin prokurorial, gjykatat dhe këshillin gjyqësor, i cili bëhet përmes sigurimit të buxhetit dhe resurseve të nevojshme për to, përmes mos ndërhyrjeve politike në procesin e emrimit të prokurorëve dhe gjykatësve, antarë të këshillit prokurorial dhe ati gjyqësor. Juristët konsiderojnë se në këtë kuptim praktika ka dëshmuar se që nga pavarësia e Kosovës, asnjë president nuk e ka shfrytzuar autoritetin e tij për të ndikuar në krijimin e kushteve adekuate përmes ndarjes së buxhetit dhe resurseve të nevojshme për sistemin e drejtësisë në mënyrë që të ketë mundësi që të ushtrojnë kompetencat dhe përgjegjësitë në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, shkruan mes tjerash e përditshmja koalitore. Valona.
Zdenel, presidenti ka thirrur konferencë për media, por nuk janë lejuar pyetjet e gazetarëve. Si komentohet një gjë e tillë?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, Valona, kjo konferencë u shëndrua në një monolog të kreut të shtetit, duke u amohuar pra gazetarëve të drejtën e pyetjeve. Gazeta konsideron se presidenti Thaçi nuk deshi të dëgjoj pyetjet e gazetarëve me qëllim që të lërë jashtë katër letrave drejtuar organeve të drejtësisë krimet që kanë degraduar Republikën dhe po rënojnë perspektivën e Kosovës. E përditshmja Kosova Sot thekson se është e kuptueshme për kujdesja presidenciale për përzgjedhjen e krimeve të cilat prokurorisë për hetime janë dorëzuar nga presidenti aktual, duke ditur profilin e gjarprit nga koha e luftës dhe pasaj, ndërsa emri i tij shfaqet si kryefjal në raportin monstruoz të Dick Martit, i cili ndonë se u injorua, prodhoi një gjykatë speciale që do të merret me krimet për të cilat dyshohen ishkrerët e UÇK-s, njëri prej cilëve është edhe vetë presidenti Hashim Thaçi, shkruan Kosova Sot.
Falenderojmë korespondentin tonë Zdenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shkrimet në gazeta. Përfaqësuesit e listës sërbe do të ndalojnë pjesëmarrje në punimet të kuvendit të Kosovës deri në një vendim të ardhshëm, tha kryetari i këtij subjekti Slavko Simić. Lista sërbe ka pezulluar pjesëmarrjen për shkak të, siç ka thënë, mospajtimeve me miratimin e ligjit për Trepçën. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ngrirja e pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës është vendimi kësaj liste dhe do të jetë në fuqi deri në ndonjë vendim të ardhshëm, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Slavko Simić, kryetari i listës serbe dhe deputet i kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e listës serbe të HN nuk kanë marrë pjesë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe, siç ka thënë Simić, kjo është bërë në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit të vendit. E kemi ngrirë pjesëmarrjen tonë në kuvendin e Kosovës dhe në organet e kuvendit deri në një vendim të ardhshëm. Pra, presim që për çështjen e Trepçës të gjendet një konsensus më i fuqishëm dhe që çështja Trepçës të zgjidhet përmes bisedimeve. Thjesht as përfaqësuesit politik të serbëve, as menaxhmenti i Trepçës e as qeverisjet lokale në territoret e së cilave gjendet pjesa më e madhe e Trepçës nuk janë konsultuar dhe nuk kanë marrë pjesë në punimin e projektligjit. Kështu që për neve ligji në formën e tanishme është i papranueshëm, ka thënë Simić. Ai ka theksuar se është duke pritur reagimin e partnerëve të koalicionit, por edhe të Bashkimit Evropian, i cili sipas tij ka qenë një nga faktorët kryesorë që ka insistuar për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, përmes transmetuesit publik të Serbisë, ka rekomanduar përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës që ta braktisin ekzekutivin. Kjo për shkakun se, siç ka thënë ai, kërkesa e kësaj liste për ta shtyrë shqyrtimin e projektligjit për Trepçën ishte refuzuar nga legjislativi, i cili më pas ka miratuar ligjin.
Prosto mora që svi da shkuat te koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi në to i nemi.
Thjeshtë, duhet të gjithë ta kuptojnë se sa është e rëndësishme kjo për të gjithë ne dhe nëse mbeten të shurdhër dhe me mes ndaj kësaj, atëherë rekomandimi im personal do të jetë që ta braktisim qeverinë, ndërkësh do të shohim se cili do të jetë vendimi i listës serbe në tërësi, ka theksuar Stojanovic. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëkohësisht edhe lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se bojkoti ndaj institucioneve nga ana e përfaqësuesve të listës serbe nuk e rrezikon koalicionin qeverisës.
Nuk e rrezikon as pa koalicionin, as se punën e kuvendit, por ajo që nuk është e mirë, bojkoti nuk ka zgjidhje, nuk ka kompromis me çështjet e cilat janë nacionale në interes vend të shtetit pavarë Republikës së Kosovës, por edhe nuk është interesin as vetë serbët që të zgjidhen në rrugën e bojkotit, kur duhet të marrin përgjegjësi, është në interesin e vet komunitetet që të jenë pjesë e institucioneve.
Sidoqoftë, Simic ka theksuar se lista serbe është duke pritur një zgjidhje lidhur me Trepçën dhe jo krijimin e situatës e cila do ta lindë një krizë të re në skenën politike në Kosovë e që do të mund të prodhonte destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por edhe rajonit, gjë të cilën, siç ka thënë ai, lista serbe nuk e dëshiron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës përkatësisht në hapësirat e ish Jugosllavis. Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pranojnë se nuk kanë qasje në këto prona. Kurse ekspert për çështje ekonomike thonë se çështja pronësore duhet të zgjidhet në mënyrë reciproke. Kronikën Adia Ahmetit.
Mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit të gjenden në territorin e ish Jugosllavis. Qasja në këto prona është e vështirë me që disa shtete ku gjenden ato nuk e pranojnë autoritetin e AKP-s. Këtë për Radio në Evropa e Lire pranon Petri Tigashi, drejtori bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ne kemi identifikuar mbi 180 prona të cilat janë pjesë ose asete të ndërmarrjeve shoqërore që kemi jashtë Kosovës, pjesa dërmuese tyre është në ish Republikat Jugosllave. Ne që legjislacioni na obligon që ti menaxhojmë, ti administrojmë këto prona sikur që janë prona tjera ose asete tjera brenda territorit të Kosovës.
Sipas një dokumenti të publikuar në muajin mars nga Agjencia Kosovare Privatizimit, vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë dhe Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe në Sloveni. Prej tyre 17 prona i takojnë kombinatit metalurgjik Trepça, 11 asete të këtij giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosnjë Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi i tyre deri më tash ka qenë i pamundur, thotë Gashi, për arsye se Beogradi zyrtar nuk njeh autoritetin e AKP-s. Në Malin e Zi ndërkaq qasja në pronat e Kosovës është me lehtë, thotë Gashi, duke theksuar se një numër nga ato kanë kaluar në procesin e transformimit. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se në Kosovë ekzistojnë disa prona të shteteve të rajonit dhe sipas tij autoritetet e vendit çështjen e pronave duhet ta zgjidhin në mënyrë reciproke. Ndryshe, sipas disa të dhënave zyrtare, thuhet se janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asete në territorin e Kosovës. Por disa nga ato tashmë janë privatizuar apo shitur nga ndërmarrjet e shteteve përkatëse. Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ata kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Autoritetet kompetente në Kosovë, thot Ismail Kastrati, nuk kanë punuar shumë në zgjidhjen e këtij problemi.
Unë nuk di që autoritetet gjejse janë marrë me këtë çështje, me siguri se ata kanë mund të punojnë ndoshta ndonjë kanal zyrtar, por nuk kam informata që tash është punuar në këtë drejtim.
Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ndërkaq thotë se gjatë muajve në vijim do të merren me seriozisht me këtë çështje dhe janë duke shikuar alternativa se si të rritet mundësia qasjes në pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.